Pod.gr.
Για ποιο λόγο να το κρύψεις κάτι που σου συμβαίνει, ίσα ίσα αν μπορείς, αυτό που σου συμβαίνει, είτε αυτό λέγεται καρκίνος, είτε αυτό λέγεται καλή ώρα...
Έγκαυμα.
Ακριβώς. Γιατί να μην το κάνεις δύναμη και να βοηθήσεις 5 άτομα, 2 άτομα, έστω και έναν άνθρωπο, να το κάνεις δύναμη και να δεις ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, ότι ναι μεν μου συνέβη το χειρότερο πράγμα στο πλανήτη για σένα. Οκ, συνέβη. Τι κάνεις από εκεί και πέρα? Θα κάνεις το χατήρι σε αυτό που σου έτυχε να κλειστείς μέσα στο σπίτι σου και να γίνεις έρμη αυτής της κατάστασης? Ή θα πεις, όχι ρε μεγάλε.
Το παλεύω.
Εγώ είμαι εδώ, είμαι δυνατή. Δεν πάνε να έρθουν κι άλλοι. Εγώ εδώ είμαι δυνατή και το παλεύω. Δεν είναι το τέλος του κόσμου.
Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Σήμερα είναι καλεσμένη μου μια νέα γυναίκα που έχει γράψει και εξακολουθεί να γράφει τη δική της δυνατή ιστορία ζωής. Το όνομά της είναι Αναστασία Μάρσαλ Μαράντου και είναι λίγο παραπάνω από τα 30. Σωστά. Καλώς όρισες, Αναστασία μου.
Καλώς σας βρήκα.
Να πω ότι εμείς γνωριστήκαμε μέσω των social media και σήμερα είσαι εδώ απέναντί μου για να μιλήσεις για την περιπέτειά σου με τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο διαγνώστηκες στα 29 σου χρόνια. Mm-hmm. Έχεις κάνει και μαστεκτομή, χημειοθεραπείες και γενικά...
Όλο το πακέτο.
Όλο το πακέτο. Καταρχάς, πόσα χρόνια πριν έγινε αυτό?
Διαγνώστηκα το 2019, τον Ιούλιο, το καλοκαίρι εκείνο. Ήταν αρκετά μεγάλος ο όγκος, δηλαδή δεν το έβλεπα, με έβλεπε, αλλά για κάποιο λόγο καθυστέρησα να πάω λίγο στο γιατρό μου. Ήμουν γενικά πάντα αρρωστοφοβική, πήγαινα συνέχεια σε γιατρούς και... Είχα ένα άγχος ότι πάντα κάτι μου συμβαίνει. Και ήταν η πρώτη φορά που ήθελα λίγο έτσι να το παίξω δυνατή, ότι έλα μου, εντάξει, άστο. Μην πας και μία φορά στο γιατρό, πας συνέχεια στο γιατρό. Και να που ήταν τελικά κάτι και καθυστέρησα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά τελικά. Είμαι εδώ και συνεχίζουμε.
Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη? Θα φανταζόμουν, δηλαδή εγώ νομίζω στη θέση σου μπορεί να σκεφτόμουν ότι αποκλείεται, έχουν κάνει λάθος, ξέρω εγώ, δεν είναι...
Εντάξει, νομίζω ότι η πρώτη σκέψη όταν ακούς κάτι τέτοιο, στη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που το περνάνε αυτό, που ακούν αυτή την είδηση μάλλον, είναι ότι εντάξει, θα πεθάνω. Καρκίνος ίσον θάνατος μέσα στο μυαλό όλων των ανθρώπων.
Το σκέφτηκες, το πίστεψες?
Εννοείται. Και τώρα το πιστεύω. Πάντα έχω αυτό στο μυαλό μου, ότι μήπως ρε εσύ κάτι πάει λάθος, μήπως κάτι αυτό, μήπως κάτι δεν κάνω εγώ σωστά, μήπως. Μήπως επιστρέψει κάτι, γιατί λίγο το παντρεύεσαι αυτό όταν θα σου έρθει, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο.
Ναι, το λέω γιατί νομίζω ότι τώρα, εντάξει, δεν είμαι και γιατρός, κοντεύω να γίνω βέβαια, μετά που έχω μάθει.
Όλοι μας που μπαίνουν σε νοσοκομεία.
Ναι, είναι από τις πιο άσημες μορφές καρκίνου όμως, ναι. Δηλαδή είναι, ναι. Πρέπει να είναι πολύ μικρό το ποσοστό θνησιμότητας πλέον για τον, ναι, καρκίνο του μαστού.
Ο καρκίνος του μαστού γενικά, πόσο έχω ακούσει και από την ογκολόγο μου, την κυρία Λάλα, που είναι, νομίζω, κάθε γυναίκα που περνάει ένα τέτοιο ταξίδι, θα πω, περιπέτεια.
Πολύ
ωραία να έχει μια τέτοια γιατρό σαν εκείνη, που παρόλο που είναι του δημοσίου, που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ήμουν σε δημόσιο νοσοκομείο.
Σε ποιο νοσοκομείο?
Στο Θεαγένειο, στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, που ειδικεύεται πάνω στον καρκίνο και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ένα τέτοιο. Αχρίαστο να είναι,
ναι,
αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το κέντρο, να το πω, νοσοκομείο. Η συγκεκριμένη γιατρός ήταν άνθρωπος, δεν ήμουν απλά ένα περιστατικό, κορίτσι μου έχεις αυτό και γεια σου. Ήταν δηλαδή, mm-hmm, πάρα πολύ κοντά μου και σε όλες τις ασθενείς της, έτσι, δεν έχω ακούσει από ασθενή να παραπονιέται. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι, όντως υπάρχει. Τώρα τελευταία, από ό,τι συζητούσαμε τελευταία με την κυρία Λάλα, δυστυχώς έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που μπαίνουν στον καρκίνο του μαστού. Αυτό από τη μία μπορεί να είναι και καλό, με την έννοια ότι πολλές γυναίκες πηγαίνουν στο γιατρό. Με αυτήν την έννοια λέω το καλό, ότι πολλές γυναίκες μπαίνουν στη διαδικασία της μαστογραφίας, του να πάνε σε μια γιατρό της ψηλάφισης.
Και το προλαβαίνουν.
Ακριβώς, mm-hmm, γιατί είναι όντως, αν το προλάβεις, είναι σαν να πέρασες μια πολύ βαριά γρήπη αυτό. Ξέρω ότι το να λες ότι έχεις καρκίνο δεν είναι και το πιο ευχάριστο και το πιο εύκολο για όλους, γιατί πάντα στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο, όσοι ακούγαν τη λέξη καρκίνο το βάζαν δίπλα στη λέξη θάνατος, mm-hmm, που δεν είναι έτσι. Εντάξει, το παντρεύεσαι, αλλά ζεις με αυτό.
Να, σίγουρα, σίγουρα ναι. Αυτό που μου κάνει λίγο εντύπωση και με τρομάζει ίσως, είναι που πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ η ηλικία. Πιο πριν το ακούγαμε σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι. Πλέον η αλήθεια είναι ότι και εγώ ακούω περιστατικά σε μικρά κορίτσια, όπως είσαι και εσύ. Ναι. Εσύ έχεις αυτή την αντίληψη, ναι, στους χώρους που έχεις κινηθεί, το έχεις δει,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, είμαστε πάρα πολλές, δυστυχώς. Και η πρώτη μου εμπειρία, θυμάμαι, όταν είχα πάει να κάνω την πρώτη μου θεραπεία, από τη μία είναι καλό που είχα μια κοπέλα στο δωμάτιο που ήταν πολύ κοντά στην ηλικία μου, που μπορούσε να με καταλάβει και να μου δώσει το κουράγιο που ήθελα εκείνη την ώρα. Από την άλλη, σίγουρα είναι δυσάρεστο, γιατί όταν είσαι στα 30 σου, στα 29 σου, άντε και στα 35, είσαι σε μια ηλικία που θα παράξεις, είσαι σε μια ηλικία που θες να κάνεις παιδιά, είσαι σε μια ηλικία που θέλεις να κάνεις τόσα πράγματα για τον εαυτό σου. Και είναι μια παύση, θέλοντας και μη, το να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολλές οι νέες κοπέλες. Και γενικότερα στον γυναικείο καρκίνο, δηλαδή που αφορά μαστό, που αφορά οθικές, όλο αυτό το πακέτο.
Έχεις ψάξει καθόλου λόγω της κατάστασης που ήσουν, για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό, δηλαδή τι πάει λάθος, κάνουμε κάτι λάθος και αυτό έχει αυξηθεί και συμβαίνει πιο συχνά, είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε, πού έχεις καταλήξει?
Μετά από τη δική μου εμπειρία νομίζω ότι έχει να κάνει με το άγχος.
Α.
Δηλαδή τόσο απλό. Νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ το άγχος, το στρες, η καθημερινότητα. Από άλλες γυναίκες βέβαια έχω ακούσει και σε ό,τι αφορά το θυλασμό κάτι, με το χάπι του θυλασμού, κάτι με τις ορμόνες. Νομίζω κάπως έτσι πάει. Δεν το έχω φτάσει, δεν έχω εμβαθύνει τόσο πολύ. Αλλά τουλάχιστον από μένα, γιατί είχα κάνει και μια γονιδιακή εξέταση για να δω αν αυτό που μου συνέβη ήταν από κάποιο μέλος της οικογένειας.
Ναι, ναι, λογικό.
Που σε μένα δεν ήτανε. Δηλαδή ήταν ότι το δημιούργησα εγώ στον εαυτό μου με το άγχος μου, γιατί είχα περάσει και ένα στάδιο με κρίση πανικού, με πολύ στρες, πολλές απαιτήσεις στη δουλειά. Πολλά είχαν έρθει μαζί και σκάσανε στο στήθος μου.
Αυτή η δύσκολη περίοδο που χρειάστηκε να κάνεις τις θεραπείες, να κάνεις τη μαστεκτομή, ποιος ήταν δίπλα σου που σε βοήθησε σήμερα να... Βλέπω ότι το αντιμετωπίζεις με χαμόγελο. Έχω ένα κορίτσι απέναντί μου πανέμορφο, μονίμως χαμογελάει. Οπότε φαντάζομαι ότι είχες πολύ στήριξη.
Είναι αμέτρητοι οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου, δηλαδή, και δεν το περίμενα. Σίγουρα είχα την οικογένειά μου και ειδικά τη μαμά που ήμουν πάρα πολύ...
Αυτές οι μαμάδες. Φιλιά στις μαμάδες, θα πω εγώ.
Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Οι μαμάδες δεν είναι, νομίζω είναι όλα. Είναι γιατροί, ψυχολόγοι, τα πάντα.
Ναι.
Εμένα μου συνέβη ακριβώς λίγο πριν γίνει ο κορονοϊός, δηλαδή με το που χειρουργήθηκα, έφυγα από το νοσοκομείο και δύο μέρες μετά ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε. Είχα τη μαμά μου που ήταν φουλ μαζί μου, δηλαδή την είχα κιόλας λίγο τη μαμά μου και όταν έκανα χημειοθεραπεία για παράδειγμα και ήμουν στο δωμάτιο και ήταν κάποιος δίπλα μου που δεν με έκανε να νιώθω άνετα, είτε ήταν πονούσε, είτε γκρινιάζε για να γκρινιάξει, γιατί υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά.
Βέβαια, ναι.
Έτσι, είναι κάποιοι που το τόσο μπορούν να το κάνουν τόσο.
Mm-hmm. Και συνήθως είναι άντρες.
Αυτό μου το έχουν πει νοσοκόμες, ότι όπου το βλέπω με δωμάτιο με άντρες, ήταν δύσκολα.
Επιβεβαιωνόμαστε δηλαδή.
Ναι, δηλαδή οι γυναίκες ήμασταν πιο υπομονετικές και πιο... Αλλά δεν είναι πάντα αυτό, μην το γενικεύουμε.
Εντάξει,
καλύτερα.
Εντάξει. Κάνουμε αστείο ήταν αυτό.
Αυτό, χιούμορ, χιούμορ. Ήταν αυτό, δηλαδή την είχα μαμά, έλα λίγο κάτσε τώρα εδώ πέρα μαζί μου. Η μαμά θέλω νερό. Ήταν λίγο μαρούσκα. Εννοείται ότι είχα και τις φίλες μου που πραγματικά... Ήταν και εκείνες πολύ δίπλα μου και οι φίλοι μου και γενικά δεν το περίμενα ότι είχα τόσο κόσμο που μ' αγαπάει. Δεν ξέρω, εγώ κάνω κάτι καλά, εκείνοι κάνουν κάτι καλά, δεν ξέρω. Ήταν πολύ, μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα του, ότι είμαστε όντως πολύ καλά. Έχουμε φίλους, έχουμε ανθρώπους.
Φυσικά.
Είναι ωραίο να μοιράζεται η αγάπη γενικά. Λίγο τα καλά τα φιλτράρουμε περισσότερο από τα κακά. Τα κακά τα λέμε έτσι, φεύγουν.
Να.
Ενώ τα καλά και τις καλές πράξεις λίγο τις σκεφτόμαστε 7-8 φορές και δεν είναι ωραίο. Δηλαδή
όχι,
το κάνουμε λίγο ανάποδα.
Ναι,
αν
ναι, ναι,
ναι.
Άλλαξε καθόλου ο τρόπος σκέψης σου απέναντι στη ζωή?
Ναι, 100%.
Με ποιο τρόπο?
Επανέρχομαι στο άγχος. Θα το ακούσω, νομίζω θα το πω πάρα πολλές φορές τη λέξη άγχος. Το άγχος γενικά προσπαθώ να το αποβάλω Και ότι αν, ας πούμε, δεν κάνω αυτό και να κάνω αυτό, δεν θα έρθει και η συντέλεια του κόσμου. Και αν πω και μια φορά όχι, δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Γενικά, στο να δίνω λίγο μια προτεραιότητα στον εαυτό μου, νομίζω
και
με καταλαβαίνει.
Αγάπη και pampering.
Αγάπη και pampering και να έτσι τσακ τσακ τσακ. Θα κάνεις λίγο καλά σήμερα. Ένα μπράβο που χρειαζόμαστε μία στο τόσο. Και απέβαλα πράγματα που θεωρούσα ότι ήταν τοξικά στη ζωή. Θεωρώ μάλλον ότι ήταν τοξικά στη ζωή μου. Και ανθρώπους και καταστάσεις και λίγο είδα έτσι άλλα πράγματα που μπορούν να με κάνουν καλά και χαρούμενη. Και εστίασα δηλαδή, διάβασα πάρα πολύ. Να είναι καλά και ο κορονοϊός. Ήμασταν σπίτια μας συνέχεια. Τι να κάνουμε, πόσο Netflix.
Σωστά, σωστά, πολλοί κόσμος.
Ναι, οπότε ναι, βάζεις άλλες προτεραιότητες. Δεν κάνεις εκπτώσεις για τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται, φτάνει. Τις κάναμε. Με βοήθησε γενικά να δω πόσο αδιάκριτοι μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι αυτή η κατάσταση. Με την έννοια ότι ο κάθε ένας πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πάρει το ελεύθερο και να προσπαθήσει να σου πει τι θα κάνεις στη ζωή σου, πώς θα είσαι, τι θα φοράς, πώς θα στέκεσαι. Δηλαδή αυτό το την ατάκα του, εντάξει εσύ είσαι κοριτσάκι, καλό είναι να βάλεις μια περούκα τώρα. Εγώ κυκλοφορούσα φαλακρή κανονικά, όταν είχαν πέσει τα μαλλιά μου.
Είμαι σίγουρη πως και φαλακρή ήσουν κούκλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ήμουν λίγο, επειδή είμαι και ψηλή, γυάλιζα λίγο κιόλας, ήμουν λίγο, ήταν λίγο και έπαιρνε και παραπάνω αέρα. Δηλαδή ήξερα και ποια παράθυρα να ανοίχτα πάνω στο σπίτι.
Τέλειο.
Θυμάμαι απλά ότι τον πρώτο μήνα, επειδή έχουμε πολλά παιδιά στον κύκλο μας, παιδάκια μικρά, για παραπάνω για εκείνα δεν ήθελα να τα ανησυχήσω, όχι να τα τρομάξω, γιατί νομίζω ότι αν σε ένα παιδί μιλήσεις και εξηγήσεις μια κατάσταση, ότι συμβαίνει αυτό και αυτό, θα το πάρει πολύ ok. Δεν θα...
Το κατανοεί καλύτερα από έναν ενήλικα.
Ναι, ακριβώς.
Το πιστεύω.
Ο ενήλικας είναι, νομίζω, θα σε κοιτάξει πιο...
περίεργο.
Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα σκηνικό με μια γειτόνισά μας, η οποία είναι το πρακτορείο Ρόιτερ της γειτονιάς μας.
Όλες οι γειτονιές έχουν από μία.
Κάθε γειτονιά, όπου ήμουν στο μπαλκόνι με τον μπαμπά μου, πίναμε καφέ και ήταν καλοκαίρι. Και την έβλεπα τώρα, το σπίτι μας είναι πολύ ψηλά. Έχει ύψος η οικοδομή του και τον μπαλκόνι. Και την έβλεπα τώρα να προσπαθεί να με κοιτάξει, να με δει. Ότι επειδή δεν φορούσα κάτι στο κεφάλι μου, να δει, να έχει άποψη προφανώς για να μπορέσει να συνεχίσει και τη μέρα της. Και την έβλεπα τώρα εγώ και λέω στον μπαμπά μου, κοίτα, λέω, μπαμπά, τώρα θα κάνω. Και σηκώνομαι, βγαίνω στο κάγκελο. Λέω, κυρία, τι κάνετε? Όλα καλά, καλημέρα σας. Και την βλέπω ότι, να, καλά, καλά, ψαχνόταν έτσι, είχε και τα χέρια, κλασική γειτονιά.
Ναι, ναι.
Μετά όμως, επειδή έχουμε διακόψει και την περίοδο, δεν αδιαθετώ, έχω τα συμπτώματα της σεμινόπαυσης κανονικά, υδρότα.
Γιατί πρέπει να διακόψεις την περίοδο?
Τώρα, έτσι όπως το κατάλαβα, πως μου το είπε ο γιατρός μου, δεν το ξέρω και ακαδημαϊκά, τα ιστρογόνα που παράγει η περίοδος σου ουσιαστικά είναι αυτά που τροφοδοτούν τον καρκίνο. Ήταν ορμονοεξαρτώμενος δηλαδή ο καρκίνος.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να διακόψουμε την περίοδο για να έρθουν όλα σε μια ισορροπία καλή μετά. Αλλά για λίγο είναι αυτό, δεν θα είναι φόρου ζωής.
Α, για λίγο εννοείς, νόμιζα είναι φόρου
ζωής. Δηλαδή, περίπου 3 χρόνια ακόμα έχω μπροστά μου, 4, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Στην αρχή λίγο σου φαίνεται περίεργο και ξένο, αλλά μετά αναγκαστικά γίνεται ρουτίνα σου, καθημερινότητά σου όλο αυτό το πράγμα, ζεις με αυτό και συνεχίζεις μαζί. Το απλά παρακαλάς όταν θα βάλεις το make-up να μην σε πιάσει εκείνη την ώρα. Γιατί εκεί δύσκολα μετά, ξανά από την αρχή. Και τον πρώτο καιρό φορούσα λοιπόν το μαντίλι, αλλά μετά άρχισα, επειδή δεν μπορούσα άλλο με τη ζέστη, το έβγαλα και λέω θα είμαι έτσι και όποιος θέλει. Δηλαδή όποιος δεν μπορεί ας κοιτάξει αλλού. Δεν γίνεται.
Πολύ σωστή σε βρίσκω.
Ναι, και θυμάμαι απλά ότι η πρώτη μου φορά που θα κυκλοφορούσα, θα διέσχιζα την κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ήμουνα στην οικοδομή και έλεγα τώρα να την ανοίξω την πόρτα, να βγω. Και άμα τώρα κάποιος με δει, θα πει πω πω αυτή έχει, ξέρω εγώ, κάτι, δεν είναι καλά. Ή μπορεί να πει κιόλας ότι, α, κοίτα την, αυτή τώρα θέλει να προκαλέσει να ασχοληθούμε όλοι μαζί της.
Α, δεν θα μου περνούσε εμένα τώρα αυτό από το μυαλό.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και αυτά.
Πιστεύεις ότι σιγά σιγά ξεπερνάμε το ταμπού του καρκίνου? Γιατί παλιότερα δεν μπορούσαμε ούτε καν να το προφέρουμε. Λέγαμε η απαράτη νόσος ή αυτό το κακό, ας πούμε.
Κακιά αρρώστια. Ναι.
Η κακιά αρρώστια, ναι. Και δεν λέγαμε ούτε καν το όνομα. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει αυτό πλέον? Μιλάμε πιο ανοιχτά.
Νομίζω η δικιά μας η γενιά είναι λίγο πιο άνετη και πιο ok. Δηλαδή Θα κάτσα, θα το συζητήσει. Δηλαδή, έβλεπα και κοπέλες πιο μικρής ηλικίας και κοντά στη δική μας ηλικία να με ρωτάνε πιο πολύ, να είναι πιο άνετες και πιο δεκτικές το αν πώς να πάω να κάνω έναν υπέρηχο. Έτσι, λίγο να το δω. Και η μαμά μου είχε και η γιαγιά μου είχε να πάω να δω. Είναι πιο άνετες. Οι γυναίκες λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, ίσως επειδή έτσι μεγάλωσαν. Δεν λέω ότι φταίνε. Γιατί είχαν άλλα στερεότυπα.
Ακριβώς.
Η μαμά μου, η μαμά σου, να, που είναι μιας πιο μεγάλης ηλικίας. Εκεί ακόμα διακρίνω ότι όντως είναι, και πόσο μάλλον και στην περιφέρεια, που είναι πιο κλειστές οι κοινωνίες.
Ισχύει.
Δηλαδή είχε πει κάποιος στον μπαμπά μου σε μια συζήτηση ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να λέτε και τέτοια πράγματα, γιατί θα μπορέσετε να παντρέψετε τα κορίτσια σας.
Okay.
Εντάξει, και ο μπαμπάς μου γέλασε. Λέω, για ποιο λόγο να το κρύψεις κάτι που σου συμβαίνει, ίσα ίσα αν μπορείς αυτό που σου συμβαίνει, είτε αυτό λέγεται καρκίνος, είτε αυτό λέγεται καλή ώρα.
Έγκαμα.
Ακριβώς. Γιατί να μην το κάνεις δύναμη και να βοηθήσεις 5 άτομα, 2 άτομα, έστω και έναν άνθρωπο, να το κάνεις δύναμη και να δεις ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, ότι ναι μεν μου συνέβη το χειρότερο πράγμα στο πλανήτη για σένα, okay, συνέβη, τι κάνεις από εκεί και πέρα. Θα κάνεις το χατήρι σε αυτό που σου έτυχε να κλειστείς μέσα στο σπίτι σου και να γίνεις έρμη αυτής της κατάστασης, ή θα πεις, όχι ρε μεγάλε,
το παλεύω,
εγώ είμαι εδώ, είμαι δυνατή. Δεν πάνε να έρθουν κι άλλοι, εγώ εδώ είμαι δυνατή και το παλεύω. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, εγώ έκανα το πρωί θεραπεία και το βράδυ έβγαινα κανονικά βόλτα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν έπινα. Δεν μπορούσα.
Εντάξει, προφανώς.
Αλλά και μόνο που ήμουνα με τους φίλους μου, έβγαινα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο για μένα, γιατί μου είχε τύχει και θυμώνω πάρα πολύ όταν ακούω από κοπέλες, κυρίως από κοπέλες το ακούω αυτό, δυστυχώς. Ότι τώρα πού να βγω έτσι όπως είμαι έξω, ποιος θα με κοιτάξει εμένα που δεν έχω μαλλιά και που δεν έχω στήθος. Ωραία, είναι, για τώρα συμβαίνει αυτό, σε ένα χρόνο, δύο θα είσαι μια χαρά. Δηλαδή και η ψυχολογία σε αυτά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι ότι, εννοείται ότι τον πρώτο ρόλο τον παίζει η σωματική σου υγεία. Αλλά αν έχεις δηλαδή ψυχική υγεία, αν έχεις ένα ευχάριστο κλίμα στο οποίο γυρνάς στο σπίτι σου και στον κύκλο σου γενικά, αυτό ίσα ίσα θα σε βοηθήσει πολύ περισσότερο.
Πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει κάποια σοβαρή ασθένεια θέλουν να ακούνε ότι είναι νικητές. Εσένα σου αρέσει να σου λένε ότι νίκησες τον καρκίνο, ότι είσαι μαχήτρια, ή το βλέπεις διαφορετικά?
Το βλέπω διαφορετικά.
Πώς δηλαδή?
Το βλέπω ότι okay, ήρθε μια τέτοια κατάσταση, συνεχίζουμε. Δεν μου αρέσουν οι όροι νικητής ή χαμένος, γιατί εντάξει, σε όλο αυτό το ταξίδι εννοείται ότι είχα και ανθρώπους που γνώρισα, που κάναμε μαζί θεραπείες, που δεν είναι εδώ μαζί μας. Και είναι σαν να λες ότι, okay, η φίλη σου η τάδε παράδειγμα δεν αγωνίστηκε τόσο. Mm. Έχασε, δηλαδή έτσι έχασε τη μάχη. Δεν τη χάνεις, δεν είμαστε, κανένας δεν είναι χαμένος σε αυτή την κατάσταση. Ίσα ίσα που και μόνο που περνάμε το κατόφλι του νοσοκομείου και μπαίνουμε σε αυτό το μέρος που βλέπεις πολλά φαλακρά κεφαλάκια να σε κοιτάνε, δεν θεωρώ ότι είναι κανένας χαμένος. Δηλαδή, και τώρα θυμήθηκα η πρώτη μέρα που ανεβαίνεις και είναι τον όροφο που είναι με τις θεραπείες, τη μαμά μου θυμάμαι που ήταν η καημενούλα. Λέει, δεν θα την ξεχάσω αυτή τη μέρα. Είναι το πρώτο σοκ που μπαίνεις μέσα και συνειδητοποιείς ότι okay, ήρθαμε. Πάμε τώρα να το ζήσουμε κι εμείς. Μετά όμως γίνεται ρουτίνα σου.
Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο για να κανονίσουμε για τη συνάντησή μας, μου είπες ότι έχεις λίγο έτσι τρέξιμο, θα το πω, με μια γνωστή σου, μια φίλη mm-hmm. σου, η οποία και εκείνη διαγνώστηκε mm-hmm. με καρκίνο mm-hmm. στο mm-hmm. μαστό. Mm-hmm. Αυτό εσένα σε κάνει να σε τρομάζει, πώς το βιώνεις, ή σε κάνει να λες ότι όχι, είναι piece of cake, θα τα καταφέρουμε, ναι. Ξέρω τον τρόπο γιατί το έχω κάνει και θα στο μπω και σένα.
Και τα δύο. Δεν είναι ότι δεν είναι δύσκολο, απλά επειδή μπήκα και το πέρασα, θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά δες το σαν μια περιπέτεια που θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα και θα λες πότε τα έκανα εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη όμως, επειδή το πέρασα, πάλι στενοχωριέμαι που δικοί μου άνθρωποι, αλλά και γενικά, και να μην είναι δικός μου άνθρωπος, και μόνο που θα έρθει μια κοπέλα και θα σου πει ότι μου συμβαίνει αυτό, αυτόματα γίνεται κολλητή σου, αδερφή σου, τα πάντα. Εκεί στεναχωριέμαι, ας πούμε. Δηλαδή, λέω, γιατί ρε, δηλαδή πόσες θα είμαστε χωρίς στήθος σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί δυστυχώς είμαστε πολλές, όπως είπαμε και πριν. Και το συζητούσα με τη φίλη μου τη Βερόνικα, που και εκείνη είχε περάσει το αντίστοιχο, ότι μου λέει: υποψιάζομαι ότι όσο μεγαλώνουμε, οι γυναίκες δεν θα έχουμε στήθος. Δεν γίνεται. Πώς θα πάει τώρα?
Πάντα θα έχουμε στήθος, να είναι καλά πλαστική χειρουργία.
Ναι, γιατί ό,τι δεν σου έδωσε ο Θεός, το έδωσε ο πλαστικός.
Σωστά, σωστά. Εσύ έχεις περάσει από αυτή τη φάση που συνήθως ακούω. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω ότι μία γυναίκα όταν κάνει μαστακτομή σταματάει να νιώθει γυναίκα.
Εγώ ακόμη και τώρα δεν κοιτάω στον καθρέφτη.
Α.
Δεν νιώθω άνετα. Mm-hmm. Και αλήθεια είναι ότι χειρουργήθηκα 20 Φεβρουαρίου το 20. Ναι, τότε χειρουργήθηκα, τσικνοπέμπτη κιόλας, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ακόμη και τώρα δεν έχω, δηλαδή πάνω από την μπλούζα μου θα βάλω το χέρι μου. Να πιάσω την τομή μου δεν αισθάνομαι άνετα. Ο μαστός γενικά συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Συμβολίζει τη μητρότητα, συμβολίζει το πιο γλυκό πράγμα που κάνει μια γυναίκα που θυλάζει το μωρό της. Συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και το μικρό στο χτυλάκι να σου κόψουν, νομίζω, πάλι νιώθεις μια απώλεια πάνω στο σώμα σου. Δεν νιώθω 100% άνετα. Παρόλα αυτά όμως δεν το έκρυψα και ποτέ. Δηλαδή δεν έβαζα μπλούζες, ούτε να βάλω ένα ψεύτικο πράγμα μέσα μπαλάκι για να καλυφθεί το κενό. Έτσι είμαι. Έτσι είμαι τώρα. Για ποιο λόγο να μασκαρευτώ και να βάλω μια περούκα, να βάλω ένα πράγμα που θα υποδηλώνει κάτι που δεν είναι. Δηλαδή προτιμώ να είμαι έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή και να το ξέρει ο άλλος, όποιος έρθει γενικά, ότι έτσι είμαι.
Τα όνειρά σου για το μέλλον ποια είναι?
Γενικά δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια πλέον, γιατί και όταν διαγνώστηκα, επειδή δούλευα, έκανα σεζόν στη Σαντορίνη πριν διαγνωστώ, είχα κανονίσει να πάω κανονικά να κάνω τη σεζόν μου και όλα. Και μας προέκυψε αυτό. Τώρα δεν κάνω πολύ μακροπρόθεσμα πράγματα. Εγώ αυτό που ονειρεύομαι είναι να είμαστε όλοι καλά. Να έχουμε τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε δίπλα μας. Και εύχομαι γενικά οι γυναίκες γενικότερα να, και οι άνθρωποι, όχι μόνο οι γυναίκες, να πηγαίνουν στο γιατρό τους έτσι λίγο έγκαιρα, να μην φοβούνται και να επιλέγουν επιστήμονες που τους εμπνέουν και επιστήμονες που τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς και ότι θα γίνουν καλά. Αυτό. Και να γίνουν γενικότερα όλα τα πράγματα πιο εύκολα, γιατί πρακτικά η ζωή σου γίνεται πολύ δύσκολη όσον αφορά τα προνοιακά επιδόματα, όσον αφορά τις επιτροπές που περνάμε.
Εντάξει, είναι μια διαδικασία.
Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Που ειδικά όταν έχεις κάνει μαστεκτομή, δεν υπάρχει λόγος νομίζω να περνάς κάθε χρόνο επιτροπή. Δεν θα φυτρώσει κάτι εκεί μέσα. Έφυγε, κόπηκε, πάει. Να. Οπότε εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, και χαίρομαι που είμαστε και εδώ και μπορούμε να το αναφέρουμε αυτό, είναι λίγο να κοιτάξει και η πολιτεία να είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε αυτό που περνάνε. Γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις. Έβλεπα γυναίκες που κάνανε χημεθεραπεία και με το που βγάζανε την βελόνα λέγανε φεύγω τώρα γιατί πρέπει να πάω να καθαρίσω μια οικοδομή. Γιατί δεν μπορώ, πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Εγώ μιλάω και το ασφαλούς γιατί okay, είμαι τυχερή, βρήκα μια δουλειά, αρχίζω και επιστρέφω τώρα στην κανονικότητά μου. Ζω για την ώρα με τους γονείς μου, οπότε δεν έχω τα έξοδα που θα είχε ένας άνθρωπος που έχει την οικογένειά του, που τέλος πάντων έχει υποχρεώσεις. Θεωρώ πως γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι, επιτροπές, επιδόματα, πρέπει λίγο να το κοιτάξουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια θέση, καρέκλα ή το οτιδήποτε. Δηλαδή λίγο υπάρχουμε κι εμείς, γιατί λίγο εστιάσαμε παραπάνω σε κορονοϊούς, σε πράγματα που ναι μεν υπάρχουν, αλλά λίγο ξεχάσαμε και τα προφανή που υπήρχαν. Δηλαδή παίρνεις ένα επίδομα παράδειγμα 313 ευρώ και δεν δουλεύεις και έχεις 313 ευρώ. Θα πάρεις τα φαρμακά σου. Μετά, αν από αυτά που περισσεύουν έχεις παιδιά, αναγκαστικά μπαίνεις διαδικασία να ζυγίσεις. Θα γίνω εγώ καλά ή θα τέσω τα παιδιά μου?
Ναι, έχεις δίκιο.
Δηλαδή αυτό είναι το πιο για μένα δύσκολο μετά από το θέμα της υγείας, έτσι, γιατί πρέπει και να βιοποριστείς κάπως.
Φυσικά, φυσικά. Εγώ θα κρατήσω από τη συζήτησή μας και να το ξαναπούμε ότι ο καρκίνος μπορεί να ξεπεραστεί.
Ακριβώς.
Είναι σημαντικό εμείς οι γυναίκες να κάνουμε την ψηλάφιση του μαστού τακτικά. Mm-hmm. Και να πω για όσους μας ακούν αλλά δεν μπορούν να μας δουν ότι είσαι φωτεινό πλάσμα, το πρόσωπο σου λάμπει. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερες και το αντιμετωπίζεις έτσι και είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσεις και άλλες κοπέλες.
Μακάρι, μακάρι. Εγώ χαίρομαι πολύ όταν μια κοπέλα, δεν χαίρομαι που μια κοπέλα νοσεί, αλλά χαίρομαι που Είμαι από τα πρώτα άτομα που θα μάθουν ότι α, μου συμβαίνει αυτό, τι κάνουμε. Και παίρνω κι εγώ αυτό το πατ-πατ που λέγαμε, ότι μάλλον κάτι έκανα κι εγώ καλά. Και είναι ωραίο έτσι να παίρνεις και μια ικανοποίηση τέτοια, ότι χαίρομαι που το πέρασα έτσι και μπορώ να βοηθήσω. Τρία κορίτσια, είναι και για σένα μια ωραία ηθική επιβεβαίωση.
Φυσικά είναι, φυσικά.
Όπως και για σένα, φαντάζομαι.
Ναι, είναι
και
το ίδιο.
Και εσύ βοηθάς πάρα πολύ και εμένα προσωπικά μου έκανες να σκεφτώ πολύ διαφορετικά σε κάποια κομμάτια.
Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Και σου εύχομαι να είσαι υγιής και να πετύχεις τα βραχυπρόθεσμα όνειρά σου.
Και για σένα. Εύχομαι όλα τα καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
Σε ευχαριστώ. Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.